mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino bansor. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Bakisa ngonga moko na monileko lukungudi mokatike toloba. Ngonga ya zumi na mwambi. Nzobi na Dubois awa na Washington DC sika tuzali kopesa bino sango eye tukumi bongo ngonga moko sima na nzanga sango ya mukili ya lilo utu Washington DC e pesa mili bino na Edi sango Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa ba sungi biso na kukumisi la bino yango na nzela ya masini petu vili sungi ya Marius Mrunga po na sango na sango ya mukili ya lilo. Mobulu na Lubumbashi na Okatanga epai bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkundu Gabriel Kyungu wa Kumwanza bato babale bazuki makasi na masasi ma polisi pona kupanza bango
balingaki ba déjouer ba kombo ya ba responsable na biso na ministère intérieur oyo azo sala intérim aza koni partout na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebie na ministère intérieur ebie
babundi bakodeko batiki batu basusu basato kati na bayi task force ya kimya mbula matari mwambe bakanga na Ituri kasi mukambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njambu na basusu babale batikali nanu na maboko ya basimba minduki.
Task force asengi na bandeko ya kodeko basukisa na bolamu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango. Task force asengi na baituria nyonso batika la kimia.
Na Nord-Kivu bavandi baike ya Goma basala ki mobulu po na kopamela bobomi ya ilenge moko na kartie Majengo. Nzela ekangama ki pe misala makite tukulanda yangu awa na Bozindo.
Elenge moko awe le wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngabu ya buene
ba etudia ekolo Congo Democratique na Russie bazali komona mpasi lokola pe bayibi kolo misusu po na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine bazali kokate kufuta kilasi lokola Russie ezwi etumbu po bamboka pe bikolo bya West bapekisi misolo kasi Russie ekomi kosenga kaka na rouble ba université bakani kobenga na bango soki bafuti misolo te. Marius Munga Sololi na Jean-Cy na Thierry pe Alex bayi bazali ba etudiant na Russie tokolanda yango awa kasi yambuna yango tolanda sangola bokuse na Marius Munga.
Bilenge bayike ba Union Nationale des Fédéralistes du Congo UNAFEC ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza bakitaki lelo na balabala na ngumba Lubumbashi pona kolekisa kanda na bango na kotumbaka ba pneu pe kokanga banzela misusu na commune ya Kenya pe na Kamalondo. Uto liwa ya Kyungu wa Kumwanza, boyoka ni bozali te pona kopona mokitani wa ye. Bozangi boyoka ni boye, ndi bozali kokabola baike na kati na parti eye mpe komema mobulu. Botombo ki boye, bosala ki ete bayi mumbongo baike ba banga ki kofongola misala mia bango. Bayi polisi ya Lubumbashi, bakitaki baike o balabala pona kozongi sa kimia. Kaka na province ya Okatanga bato zomi na misato bakufaki omokolo mwalumingo sima accident ya bus yoko ezalaki komema bato pene na kilometre 155 na ngumba Lubumbashi na nzela ya Likasi na territoire ya Kambove. Kulanda maloba Majubek Mukabe administrateur ya territoire ya Kambove bus eye etutanaki na bus mususu eutaki na ngumba Lubumbashi ezalaki na ba marchandise sima botutani. Moto makasi epelaki mpe bato baike bazalaki na bus e ya transport epai wapi bayiba kukaki kobima te bazikaki. Abakisi ete mbula matari ya sali manso pote bato baye bazoki bamemama o l'hôpitalo. Polisie moko abomami obutu bwa lobi kolanda tongo ya lelo na poste ya kontrole ya Kyambogo na teritware ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kolonel Habamungu Bisomo ke Jean-Paul, commandant ya police ya territoire ya Lubero, bato ba mobulu ba kote la ki moui police eye na boutou ntango azalaki na garde, ba mo bomaki na bambeli, mpe ba boto la ki mondo ki na ye. Abakisi ete, kino sika, ba sili koti ya na ino maboko te na bato baye ba bomiye, mpe bo luki luki bozali kokoba pona kokanga bango. Bosengeli koeba ete, ezali mbala ya mibale, Uto ebandela ya mobu moye bato ya mobulu bakote la bayi police na mboka Kiambongo. Na province ya Sud Kivu na mboka Lumbishi na territoire ya Kalehe, policier moko abomami na mabanga na bayi mboka simaye ko boma elenge mobali yoko na masasi. Kolanda maloba mabafandi baisika eye, sima bozangi boyokani kati na policier eye na elenge mobali yoko, policier eye abetaki masasi na moto. Nde pesi kanda na bayi mboka, bayi bamona ki makambo wana, pe basangeli policier eye na kobeta kaye mpe ko bambaye mabanga. Bato bayi na kanda, bakendaki pe ko panza komisaria ya polisi ya mboka eye. Milongo ya mituka ya milai mike mimona na ki lisusu omo kolomwa lelo liboso ya ba pompe ya essence na ngumba Kinshasa atako mulongo moye mwa mokolomwa eyenga mpe ya mokolomwa lobi molekaki makasi. Milongo miye mizali mpona koluka carburant e komi pasi mpona kozwa na Kinshasa uto mokolomwa mitano mwamposo moleki. Bozangi carburant eye esali ete embouteillage komi makasi na bisika ba station ezali mpe transport e komi pasi. Mingi kati na mituka eye ezali na ba station elala kiwana mpona koluka kozwa carburant na tongo. Lobi loleki bateki ya carburant bakutanaki na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu mpona kotala lolenge kani bakoki koyokana mpona kosilisa mpasi eya carburant. Lobi mokolo mwayambo moliki, ekolo Congo démocratique utaki kutia manzaka na mukanda ya programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire pe stabilisation. Liboso ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi pe ba partenaire basusu ba ekolo Congo démocratique. Mokanda moye mokosalisa ba ebanso bazali koluka kimia ekota na mboka na koyeba lolenge kani bakoki kotambwisa misala na bango. Mokanda moye elobi Tomi Tambwe, coordonnateur ya PDDRCS, eko sunga koluka ndenge kani kozongisa kimia pe kosala ete misala ya mombongo ya boyokani motambola malamu mpo ete kimia pe botombwani bozonga na este ekolo Congo démocratique. Pona yango Union européenne, Union africaine, Banque mondiale, Banque africaine de développement mpe bikolo lokola Grande-Bretagne, Chine, Japon balaki kotia maboko pona misala ya bozongisa kimia.
Matundu mingi Marius Munga, mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a lendisi ONU kozwa mikano sika mpona mbeba ya bitumba alobi Rusi esali na mboka na ye. Volodymyr Zelensky azwaki maloba lelo na visioconférence liboso ya conférence conseil ya sécurité ya ONU. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Mobulu mozalaki lelo na Lubumbashi na Okatanga esika bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingumba lia politiki lia Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumonza. Bato babale bazukaki makasi na masasi polisi ebetaki mpona kopanza bango. Sango yango epesami na Narval Mabila.
Awa toza na commune Kenya peka malondo bilenge ya UNAFEC lingomba ya Kondo Kungwa Kumanza batiaki moto na nzela toyoka mokambi ya bilenge za zona mikro ya veo Lingala.
Tokendaki kosala marche pacifique pona nini balingaki ba dejoue ba kombo ya ba responsable na biso na ministère intérieur oyo azo sala interim aza koni partout ba ebiye na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebiye na ministère de l'intérieur ebiye président Longangi toya kosutoka lobi RTNC bake kozwa mutu moko oyo azalaka na parti na biso kala babenganaka ye aboyaka kosoutenir Félix ya tikala na Lamouk ba archive ya kala wana nde bake banome po azala president na biso intérimaire ya UNAFEC nde biso tolobaki vraiment biloko ekosalema ndenge nini toza na stati na pembeni ya président de la république atala bien bazokokosa ye biso babatikaki biso na maboko na ye jusque la toza na dette morale mon côté ya mutu aye kotala biso lobi bozwa mbongo oyo po bolanda ngai biso tozakaka sima ya chef de l'état mais biso tozo ko comprendre des questions chef de l'état est-ce que makambo po batikela ki biso gouverneur batikela ki biso Dani Banza so ki tozo na problème to ebisai to ebite so ki ba kenda ka ko ebisa président de la république nini alors tozo mona makambo wana ezafu de lelo tous les katangé baloba ki vraiment boko sakana patio te so ki ko kufa to kufa de makambo tu ko lekalelo
au bout le bandaki ndingi
mon bout le bandi a partir ya ba nomination
mais ba policier
baye tango ba policier baye ba bandi ko beta masasa no bino moko boyebi faut ko mi défendre tango ba beti mais après la police ba ke ko mi ressaisir bango moko coup de chapeau na colonel Ilunga
Totona kipe moko ya société civile Bertin Chose azana micro ya VOA Lingala.
Situation eza bien tena parti ya Kenya na ville ya Lubumbashi, parti ya Kenya, parti Kamalondo, tomona pe bato mosusu bazobima na commune de Katuba, bayosaki biso ke balingi basala assemblée na bango. Bato ya INAFEC ya Union des Fédéralistes le musée Kyungu de bato wana balingaki basala rassemblement na bango mais est tourné en vinaigre parce que police est intervenante tango balingaki basala groupe mosuzo yaki esali ba mikuense bango moko sikoyo après cet élément là ba bandi ko bunda police yé et utilisé pe ba arme à feu mais c'est pourrait que batomi balé ba kufi na masasi yo ba zaki kobeta à peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
to bengaki mokambi ya police ya okatanga colonel Ilunga ebisi biso akopesa biso motango ya mbeba nyonso na ngonga ekoya utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila babundi bakodeko batiki bato basatu basusu kati na bayi task force ya kimia ya mbula matari mwambe bakanga na Ituri e salami mposo moko sima na butikami ya mutu ya mibale kasimu ukambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu na basusu babale batika linanu na maboko ya basimba minduki bulai na Christina Bedito Utubunya
Ezalaki sima ya nsanga ya mokolo mwa musala moko nde basimba minduki bakodeko batiki general Germain Katanga eyundu bine kwale mokonzi ya lisanga ya kabila nyonso ya Ituri Association culturelle pour le développement de l'Ituri inadi na mokumbi mutuka baso bayi task force baye bakangemaki elongo moko na mokonzi na bango Thomas Lubanga maloba na Berthe Luzune moko ya task force matalisi ete batu basantu Bana, Bazali, Nzoto, Kolongonote, Toka Berthe, Buzune.
Task force asepeli, nandenge bandeko misato ya lingomba ya ye, batikami na lingomba ya kodeko. Ezali, General Germain Katanga, President ya Inadi, Janvier Ekwale, na chauffeur Blaise. Task force atondi botondi na nzambe, pona liberasyon wana atasoki bandeko Bazali ya kolemba makasi. Task force atondi botondi na ba oyo nyonso basali po bandeko na biso balongwa na maboko ya kodeko lokola gouvernement na biso oyo azali kosala nyonso po ayanola na bosengi ya kodeko
na yango task force esengi na bayi kodeko batika pe Thomas Lubanga na baninga baye etinda ya bulamatari esengi na bayi etuka azala na kimia masolo na kodeko mazali kokoba malamu obatu baneibana batikali babi mape lokola na bokangimi ya basimba minduki toka lisusu Berthe Buzune
task force esengi na bandeko ya kodeko basukisa na bolamu processus oyo yakotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango task force asengi na baituria nyonso batika la kimia ti na suka ya processus oyo ya liberation ya bandeko na biso
nzoka ndelisanga inadi lipesi matondo na mtu nyonso oyo azali kotiaka makanisi mae po na koluka na lolenge ya kimia kodeko epesa somi na bayi task force na suka inadi esengi na kabila iso ya Ituri eluka kimia ezonga na etuka tolanda malobama mokitani ya mokonzi ya lisanga Dieudonné Paris
les communautés
Iturienne, Reni.
Kabila nyonso ya Ituri, makati ya lisanga inadi. Batongi sami na esengoko tomoni janvier bine kwale, mokonzi ya inadi. General Germain Katanga, na chauffeur Blaise. Nabengi Kabila nyonso, bangonga oyo, tomi simba na maboko, poto zongi sa kimia na etuka. Biso nyonso, tomi pesa, pona kimia.
To simba ete uta mokolo zomi na motoba ya sanze ya mibale, mbula e ndeba kodeko bakanga ki Toma Lubanga na baninga sambo. Baekati na bango, bazali bakambi, bakala ba mangomba ya basimba minduki ya Ituri. Baeko deko, bazali kosenga bondi mami na bango na mapinga maekolo. E bobimi sami na boloko ya bae kabila na bango bakangema na bitumba. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Bedito. Na Nord-Kivu, bavandi bayike ya Goma basalaki mobulu lelo pona kopamela bobumi ya elenge moko na quartier Majengo. Nzela ekangamaki pe misala miso misalaki te pona yango. Tulanda bongo sango na Buzindo na Fisto Isimwami.
Uta tongo tongo makasi mabanga minene minene matia maki na nzela mutu kamokote elekaki mpe misala mitele misamaki na karti Majengo na esika ebengami buene na ndelo ya teritori ya Nyiragongo na engumba Goma. Ezalaki elembo ya kanda ya bayimboka komona elenge muke oyo azalaki koteka na boutique na ye kobu mama na masasi. Mpierre Mumbere muvandi ya karti eye pe moko ya Mouvement National Congolais moko ya masanga mai matiaka mbula mata ripandi likolo asosoli sa ibiso lolenge nini mbutu mbutu eye esalemaki tuyo kalita toli na ye.
La matinée ya yi révolte populaire
na tongo ya lelo bayimboka batomboka ki makasi mpe bakitaki na balabala mpe kokanga nzela na mabanga minene minene mpe pulusu eyaki na ntina ya kozongisa kimia kasi tokamwe mpo ete pulusu na biso ebetaki masasi ya makasi na ntina ya kopanza bayimboka mpe tozali na pasi na komona bato mibale bazokaki mpe makasi koleka. Bamemamaki na lopitalo ya Ndosho esengeli bosembo bosalema tosengi na bakonzi ete oyo abomaki akangama elongo na bapolusu babetaki masasi na tongo ya lelo. Mosala na bango ezali kobatela biso kasi koboma biso te. Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na bilenge bakitisa mitema na bango pe na bakonzi ya mboka babondisa libota lelizwi likamalina nsima ya kobanda bolukiluki po ete mutu asili kotangisa makila ya elenge wana azwa etumbu na ye. Tuyoka Placide Nzilamba moko na bakambi ya Société civile ya Nord Kivu.
Bayebisi biso ke mutu moko elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngambo ya buene fale tosala manso to renouveler confiance à police et pas à population. Pour police, sala na ye eza kokengela bato na makambo na bango nyonso. Siko soki police komi na altercation à maintes reprises na population, tomoni ke wana en tout cas eza mwa kokoso ezali oyo esengeli bato ba réparer po police na population bazale elongo mpona kosala mosala ya bokengi. Ya mibale ezali koloba ke bolukiluki esalema po bayeba nani abomaki elenge mobali wana pe ba présenté epai ya ba instance judiciaire azwa etumbu ndenge sengeli. Ya misatu eza koloba na bilenge ba batela kimia pe kosenga ba bonzi ya mboka bakende epai nini matanga ezali mpona kolobela likambo wana pe kozwa solution ndenge nini mwana elenge wana akokundama na bagaranti nyonso ya sekurite.
Bakonzi ya mapinga baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège ebongi na bango bazwa likambo liye na pete te mpo ete esika wana na buene bozangi boyokani na esika yango bobutaka bitumba pe mingi mingi makila matangaka makasi ndakisa ya bitumba biyebisalemaki na sanza ya minei ya mobu moleki ya bikolo ya Nyiragongo mpe bie ya engumba Goma. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami. Ba étudiantes ou ba yekoli ya kilasi ya likolo ekolo Congo démocratique na Russi ba zali komuna mpasi lokola ba ye ba bikolo misusu pona bitumba Russi zali kosala na Ukraine ba zali kokokate kufuta misolo na ba université po ba West ba pesaki etumbu pe Russi zali kosenga misolo na bango rouble. Marius Mwunga abengaki boko na ba étudiant na Russi Jean-Cy Thierry pe Axel tulanda bango na Nabozindo ye.
Gai Kombonanga Thierry, Naza na Russie, na ville ya Belgorod, Naza étudiant na deuxième année nanga ya master, mais Naza nga mon côté, Naza na Jean-Cy et puis na Axel mwa Molanda. Donc tofandi na bandeko awa ensemble tozo solo la, tozo luka comment vous trouvez solution par rapport ya situation où est chaotique. Et puis il a vraiment pénalisé Psomakasi en tant que bah, étudiant congolais en Russie.
Alors est-ce que vous avez Psomakasi Tuyebi Mokil Mumbaebi ou Izule Kalilo na Russie entre Russie na Ukraine Torozong et Lango Pendate, mais ce qu'on peut dire Psomakasi Mokil solo il y a bah étudiant congolais locaux là yo bah belé bah kinda kotan akuna na Russie na minute ou situation na minute zandengi.
En tout cas situation na biso est vraiment critique. Et ça critique parce que la ministre Bakangi ba système non sur transfert donc tout que recevoir soutien venant il y a ba famille la bisoté et puis même communication ba réseaux sociaux ebélé Bakangi donc c'est vraiment compliqué ce qui fait que ba université ils ont menacé ba renvoyer biso na ba auberge parce que tout fond dans la ba foyer à université et puis voilà c'est vraiment la situation que traverse presque ba congolais non sur ba étudiants baza awa. Donc c'est ça que tu aurais pu recevoir mon côté et que tu as un pays parce que tu as un western, monogram et tout. Deuxième problème, c'est que l'université, est-ce que tu as pression parce que bah, aussi, ça n'est pas dans deux mois, il faut aussi ça, il faut défendre ma mémoire, la bisso, la TFC et tout. Donc c'est vraiment compliqué. Quoi.
Est-ce que l'université est yébité que la situation est globale ou bien bah, ça l'ango nanko?
Si l'université est yébi, situation est abongo. Et na minute sur beaucoup tout au moment mon que non tozo meka kobeta beta mutu pour nous retrouver solution parce que université ça so bino faut vous tambon biso to ebi que situation za bongo mais après awa barus dans l'ensemble na bango voilà aux étrangers bon bino bon luka solution bino faut vous tambon mon biso comme ça tout tirano tout temps alors dernièrement tozo aki wana même ba travaux sous faut remettre ba zo boya parce que faut ko solder ba frais et tout. Et donc la situation est un peu bon. Alors, la mine doit toujours réfléchir sur quoi ensemble, comment trouver une solution, parce que c'est ça le plus important. Pour tout ça, il y a 7 ans, même si on a 5 ans, alors à la fin, comme ça, va renvoyer, alors que la situation, tout ça, va responsable, il y a guerre, oui, comme, voilà un peu.
Alors, on a une aïe, on a évité ceux qui, Axel ou bien Jean-Cy, on a pembe, Jean-Cy, on a Axel, on a évité ceux qui nous ont donné le par rapport au Mouning, on a lobby.
Et là où baki ça n'accorde pas que donc tout le monde qui tombe très bien au courant et que boy des bisous pour na au commis information na gouvernement pour que bah autorité baye bah situation ni ni bah étudiant congolais baza ko bazo s'est retrouvé si cool donc par rapport na bah finaliste bisous tout ça bah finaliste normalement nous devrions finir donc nos examens en ce mois d'avril et ma pessimisme sorti le 8 avril pour me ko futa ba frère na bisho et tout pour que tout ça ba examen sinon on nous menace des renvois donc na minute tout ça ba solution té parce que tu ko recevoir un bon côté provenant na Congo parce que ba système il y a transfert et là il y a ko kanga donc tu me dis quoi expliquer bango hein.
Si quoi na ngana yeba on est à situation c'est vrai qu'il y a urgente il y a qu'on fout à classe mais situation nous sommes à casse ali n'engagez ni besoin vivre alors que besoin d'avoir moyen temps parce que bah moyen temps parce que tu es bien que peut-être que ma famille nabino bah tu n'as moins quelque chose est-ce que ils ont impacté vie nabino n'engagez à Colia par exemple.
Oui ça affecte vraiment ça affecte mais toko toko les laté on a nzala vu que bah objectif est la classe ouais bah provision ici c'est vraiment difficile mais si côté le canon solution pour les ananas primordial donc vraiment situation est difficile donc pour un abus au bâtiment contractuel on survivait de par la famille ils à la auberge, ils à la frais académique, il y a Colia et tout. On a mis les provisions qu'on avait, et ils aussi là déjà, on ne sait pas comment trop s'en sortir. Donc, et vraiment, ce qui est affecté, même au niveau alimentaire, ils ont vraiment ma tête à ma casse. Donc, l'université, bah, ça a mis au temps. Après, ça a mis au temps, tout le monde est retrouvé, bah, moi, pour nous foutre à baron, bah, bon, on a baron.
Nous sommes en train de Thierry, tous, ensemble, vous allez voir que le gouvernement congolais a trouvé solution. Possibilité à solution, quoi, vous allez netinini.
Bon, d'abord, démarche à Liboso, Bako, ça l'a vu que Bapé Sissoda, c'est le 8, le 8 avril. Donc, démarche à Liboso, Bako, qui peut contacter l'homologue Nabango russe Awa, donc ministère peut-être et à Affaires étrangères, et puis ministère et Enseignement supérieur. Va contacter Bango pour n'a qu'au Senga, base elle est un peu large, et puis patient envers Bissot, va accorder Bissot dans le temps. La première de choses, parce que Awa, ils ont que ceux qui documents à renvoyer Bimi, directement, va retirer comme on a base de données. Donc, au commis sans papier et Sili. Donc, si tu as son balamou et débile sous ma carte. Donc, bas ça là-dedans, nous que, tu as kati visa et tout. Alors, bas c'est la bangou dans nos bases à la large et puis patient. Pas comprendre, bas tu l'as sautant. Et, one est la première solution. Voilà, nababo et telle piste la solution pour retrouver. Puis, ami balai, si l'État peut nous aider, même financièrement aussi, pour aider Bisso et capacité de sautage ma carte, parce que la minute au boyer, situation est vraiment. Voilà, mais vraiment, selon ma démarche, ma course, il y a les bosseaux d'abord de manière donc, la plus rapide. Et ça, que va contacter d'abord Baumolo pour que les Baumolo l'absence en assez. Et puis, la deuxième chose, que là, même pour Nakolia et tout ça, c'est compliqué. Donc, ce qui n'est pas que Kotinda, Bongo, quelque chose, un soutien. Vraiment, ça va nous aider.
Alors, tu as vu la vie na Russie, place Bozali, et là, on a mis à ma case où il a échangé la vie de la vie de la depuis guerre et bandit.
Depuis guerre et bandit, et là, il y a eu un peu donc, tant que tu as un transfert, il y a eu un compagnon de caca. Donc, Kolia et Komasi survivent, il y a eu un peu de vraiment, ma case, c'est le double, le triple, il y a pris les acquis avant. Et puis, ils ont la badarin alimentaire, mais ce sont comme presque introuvables. Et là, le rôle à sucre, la minute, donc, si, au tcharamou, sucre, ils ont été. Donc, sucre, ils ont été. Et puis, voilà, transport, et mati, presque, bah, taxi et tout ça, bah, transport, tout ça, la bingawa et mati. Et c'est ce qui fait que vraiment, vie est commis difficile. Donc, ce que vous avez dépensé peut-être 500 francs pour la colia, la journée, la minute, c'est commis 1000 francs, 800, 1500. Donc,
alors, attitude, il y a. Voilà. Parce que tout ça n'a pas si mingi qu'il y a un barus. Hein. Attitude, il y a barus par rapport à la guerre où il y a Ukraine et Zanin. Il y a un barus. C'est pas un peuple, tout ça, là-bas. Ou bien, il y a un barus critiqué, mais moi, il y a un.
Bon, déjà, il y a un barus en guerre. Donc, déjà, il y a côté appellation déjà. Il y a un barus en opération militaire. Donc,
il y a un barus en guerre. Quel est le langage politique? Toujours est assuré à voilà, peuple nabalabala. Peuple nabalabala.
Exactement. Voilà. Alors, ce qui fait maintenant que peuple nabango, ils sont d'abord privés de l'information. Et belé basé informé. On est un système où ils ont la art. Et belé basé informé. Ce qui fait que, bango, sur 100% de la population, je dirais, en tant 75, en fait, comment je dirais, 80% basé derrière président nabango, basé soutenir hier, bah, le dit que non, voilà, il est dans le bon, c'est ce qu'il fait, tout ça. Donc, population russe, la plupart, Baza, presque insensible à ce qui se passe. Baza s'en fichait dans Bango. Et puis, les autres manifestent que Baza se tenait président dans Bango. Et puis, peut-être un petit pourcentage, Baza, peut-être ma partisan, il y a opposition et tout, qui essaye de réagir un peu. Mais dans l'ensemble, soit ils sont calmes, s'en foutissent, soit ils soutiennent le monde dans Bango.
En tout cas, merci Mingiloko la Bokaboli Makanisi Oyo Nabiso. J'espère vraiment que situation Obusa Koleka eko si là. J'espère que Bakonzi ya eko le Congo démocratique Bakoyo Kabino pe Bako Meka ko trouver solution na problème na Bino. Jean-Cy Teogi était invité soir dans la souci Makasi. Jean-Cy, ça va?
Oui, ça va. Tout ça un peu bloqué dans ba université. Les universités sont en train de nous acquiller par rapport à Mbongo na bango ya kofuta et puis na ba place to vandaka. Voilà un peu la situation qui nous dérange beaucoup plus ou quoi.
Ben, tout espérer vraiment que tout va bien se passer, Jean-Cy. Tout souhaiter nous bonne chance. J'espère que Bakondi Eko, le Congo démocratique, puis Baroyo Kabino, Bakomeka, qu'on trouve solution à problème Nabino. Botika la malamou. Merci, Mingi.
Merci beaucoup, monsieur Marius.
Et Zalaki, va y écouler à Kélès et l'écolo, y a école Congo démocratique, na Russie, na Biano, na Marius Mounga. Na Sangouyamou Kilia Lilo, Volodymyr Zelensky, Moukondi a réussi à singer na conseil à sécurité, Kozoa Mikano, Pona, Oye, Abengi, Mbeba, na, ya Russie, na Ukraine, na Lubumbashi, na Okatanga, Mobulu, Mouzalaki, po, nga Moumibale, ya Unafek, Babundaki. To pesibi matundu pobolanda kibiso na sango eyi to pesibi matundu na patuma kalala alimasi na ndeko na biso Marius Mounga lokola pe na Patrick Dewa wa basunga kibiso tukutana lesusu na 18 na 20h30 pour une édition ami balé zala kibabino edi sango.